Poštovani gledalci BN televizije, dobroveče, vas srdačno pozdravljam na početku još jedne iz serijala emisija Puls BN televizije. Kao i svakog četvrtka, u studiju BN televizije imamo priliku da pozdravimo uvažene goste iz našeg političkog i javnog života. Večeras posebnim zadovoljstvom u našem studiju 3 pozdravljam episkopa Zvorničko-Tuzlanskog gospodina Vasilija. Vaše preosveštajnstvo, dobroveče, dobrodošli i zahvaljujem što ste se odazvali našem pozivom.
Hvala i vama na pozivu. Koristim ovu priliku da pozdravim sve vaše gledaoce, vjernike Srpske pravoslavne crkve i da ih pozdravim pozdravom pobjede i nade. Hristos Vaskrse postavljam. Pozdravljam i sve vaše druge gledaoce raznih narodnosti i pripadnika drugih vjera i želim svima njima od Boga Božjega blagoslova i svakovrsnoga dobra. Pozdravljući vas u studiju, čestitam vam i vaš jubilej, 10-godišnjicu vašega rada, plodonosnoga rada BN televizije u vremenu i prostoru u kome živim.
Hvala vam za ove čestitke, a ja također koristim priliku da pozdravim i naše goste u studiju večeras koji će biti u prilici vama da postave pitanje. Tu su najprije predstavnici Svetosavske omladinske zajednice i predstavnici političkih partija, uglavnom mladi ljudi, predstavnici političkih partija iz Vjenje. Dobroveče, dobrodošli, drago mi je što ste večeras ovdje i što ćete mi pomoći. Nadam se da ovaj razgovor sa preosveštajenstvom vladikom Zvorničko-Tuzlanskim objavimo što uspješnije. Još jednom hvala vam puno što ste večeras sa nama. Vaše preosveštajenstvo, možda da večerašnji razgovor otvorimo tom temom koja je u posljednje vrijeme veoma aktuelna, posljednje vrijeme, rekla bih, od 90. godina na ovamo, a to je položaj vjerskih zajednica danas u Bosni i Hercegovini. Taj prelazak iz komunizma u jedan potpuno novi sistem nametnuo je i to pitanje. Koliko su vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini danas ravnopravan činilac društva?
Pa ja bih odmah na početku osvrnio se na vaše pitanje negativnom konstatacijom. Vjerske zajednice u cjelini na prostorima Bosne i Hercegovine nisu u jednom položaju koje bi trebale da imaju vjerske zajednice u životu jedne države, naroda i narodnosti koje sačinjavaju.
Zašto to kažete?
Kažem iz razloga što djelatnost naša je i slobodna i nije, stalno su nekakva ograničenja, a drugo, život vjerskih zajednica razvija se zavisno od sredine u kojoj živimo. Negdje je slobodnije, pa eto da kažem, taj izraz koji ne volim da upotrebljavam, tolerancija je veća, negdje je manja, zavisno od raspoloženja ljudi na terenu. Imamo probleme raznovrsne sa podizanjem vjerskih objekata, sa obnovom vjerskih objekata, objekata koji su pod zaštitom države kao kulturni historijski spomenici. Nemamo ne privilegije, nego nemamo ona prava koja bi trebale da imaju vjerske zajednice. Primjera radi. Obnavljamo u ratu porušene objekte vjerske zajednice, sakupljajući dobrovoljne priloge od naroda koji od svojih usta odvaja, mi moramo da plaćamo porez na to. Vjerski službenici, znači lica koja su u službi vjerskih zajednica, oni nemaju ne privilegije, nego nemaju prava u smislu penzijskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja, dotacije koje su imali. Drugo, po pitanju vjeronauke, vjerske nastave u školama, ponekada zavisi od volje i milosti jednoga direktora jedne škole. Recimo, jedan će da izbaci ikonu Svetoga naredbu, da se izbace ikone Svetoga Save iz škole. Drugi je razuman pa kaže neka stoji, to treba da stoji i tako dalje.
Nadam se da ćemo o tome govoriti u toku emisije. Evo ono što bih htjela da vas pitam, kada vi kažete, znači, niste pretjerano zadovoljni ili niste zadovoljni na koji način vjerske zajednice se tretiraju u Bosni i Hercegovini. Veoma često možemo iz nekih političkih krugova u Bosni i Hercegovini čuti suprotne stavove. Naprotiv, da vjerske zajednice itekako pokušavaju da utiču na neka društvena kretanja, pa čak i političke prilike u našoj zemlji.
Pa znate, ako je svešteno lice pastir dobri stada svoga, on u svim segmentima života naroda svoga, on mora da se stara za njega. Da li ima vode, da li ima hleba, da li ima zaposlenja, da li je jednako tretiraju, da li se jednako tretiraju svi ljudi u određenoj sredini, zavisno, bez obzira koje nacionalnosti ili vjerskoj pripadnosti pripadaju. Da li je jednak tretman prema svim ljudima koji su u toku rata doživjeli tragediju, porušeni domovi, da li se obnavljaju ti domovi prema svima jednako ili ima tu nejednakosti, da ne kažem eto i diskriminacije.
A kako tumačite ove optužbe da želite da utičete na politička dešavanja, da crkvu treba odvojiti od države?
Pa crkva je odvojena od države, ali mi želimo da opomenimo, želimo da budemo glas savjesti pojedinim političarima kojih mnogo ne interesuju mnoga pitanja i života naroda, pa evo i života u tom segmentu i života crkve. Mi želimo da budemo glas savjesti, da je odnosno da ih opomenemo. Ljudi treba činiti tako i tako. Recimo mi želimo da imamo ne nekakvog direktora direkcije za vjere, želimo da imamo ministra svoga u vladi, želimo da u federaciji Bosne i Hercegovine tamo nema ni direktora, mi ne znamo kome ćemo da se obratimo kad imamo neki problem, a da ne govorimo o tome da bi trebao u savjetu ministara da bude savezni neki ministar vjera koji će biti koordinator između vjerskih zajednica i države Bosne i Hercegovine.
Vaše preizveštajstvo u nekim istraživanjima koja su rađena, ljudi u Bosni i Hercegovini, a posebno to je izraženo kod Srba u Bosni i Hercegovini, najveće povjerenje imaju u Srpsku pravoslavnu crkvu. I to je već godinama tako. Imaju veće povjerenje u Srpsku pravoslavnu crkvu nego li u zvanične institucije sistema. Koliko takva situacija, recimo, sada pruža priliku političarima? I da li postoje, da li vi osjećate takve pokušaje, da li postoji pokušaj da oni u stvari manipulišu vjerskim zajednicama?
Da vam kažem, da li vjernici Srpske pravoslavne crkve i srpski narod uopšte ima najviše povjerenja u svoju crkvu, to treba pitati ovaj časni auditorijum koji su na određen način predstavnici svoga naroda. Ja vjerujem da imamo, da nije to samo sada, nego od uvijek je to bilo, narod je gledao u crkvu kao jedan kompas kako treba i da se ponašaju u određenim momentima. A što se tiče političara i pokušaja da, ajde da kažemo pod navodnicima, zloupotrebe svoj odnos sa crkvom, mislim da tu nema nekakvog velikog upliva. Mi čuvamo svoju autonomnost, mi čuvamo svoju autohtonost i mi ne dozvoljavamo da nam bilo ko miješa se u vjerski život, način kako ćemo mi pristupati prema vjernicima, kako ćemo i gdje propovijedati vjeru jednoga istinitoga Boga i ne damo da niko manipuliše sa njim, sa nama.
Da li se možete sačuvati tih manipulacija?
Kako da ne, mi evo i danas živimo i ne dozvoljamo da nas niko manipuliše sa nama. Mi kontaktiramo sa svima, mi želimo sa svima da budemo dobri, kažem, da pomognemo jedni drugima. Mi trudimo se da pomognemo i ljudima u federaciji, između ostaloga, zato i postoji međureligiozno vijeće.
A nije li to manipulacija, vaše preosveštenstvo, kada, recimo, evo, makar ljudi koji svakodnevno posjećuju hramove vjerskih zajednica su u prilici da vide da se političari tamo najčešće pojavljuju u vrijeme predizbornih kampanja?
Pa ja bih to drugojačije rekao. Poslije potpisivanja Daytonskog sporazuma posjeta određenih političkih struktura, posjeta njihova crkvama, to je radikalno smanjilo se. A u predizbornim kampanjama, pa šta ćemo, dolaze ljudi u crkvu da se Bogu mole, da traže pomoć sa neba za svoje akcije, što je sasvim normalno. I mi im čitamo molitve, sve, ne pravimo ko pripada ovoj ili onoj političkoj grupaciji.
Mislite da su oni toliko produhovljeni, pa sad, i da iza toga ne stoje neki
to,
prizemni?
Ne, to oni znaju, da li je to EPP ili je, ali ne vjerujem da je EPP, ima drugih načina da bi mogli da ostvare svoje želje političke i ambicije u toku predizbornih aktivnosti.
Kako onda komentarišete optužbe koje se mogu čuti da su na tu priču, hajde da kažem, nekako nalekli visoki vjerski velikodostojnici, pa se danas priča o tome kako neki visoki zvaničnici imaju svoje vladike koji rade za njih i sl.
Ja ne znam, ja kao vladika pripadam, trudim se da pripadam vaskolikom srpskom narodu, jednom korpusu, jedne svete saborne apostolske svetosavske crkve u našem narodu i nemam ni svoga, mislim da ni ja nisam svoj kod nikoga od političara. Mm-hmm. Da je to normalno, postoji jedna normalna komunikacija, normalno prilaženje jedni drugima i tako dalje. I ne vidim baš da želi neko nas, naročito da iskoristi u propagandne svrhe prilikom predizbornih aktivnosti.
Nemate nekog političara kog vi lično preferirate?
Pa ja mogu kao čovjek. I vjerovatno da imam. Ali ono što sam kao vjernik i ono koga predstavljam u crkvi, to je ipak moje privatno, a što se tiče kao predstavnik crkve, mi smo sve partijski, iznad partijski, svi su nam jednaki koji dobro čine. Koji dobro čine, upućujemo i da još bolje čine. Oni ako se nađe neko ko negativno istupa u svojim aktivnostima, mi ga opominjemo. Stani brajko, ne može tako i tako dalje.
A ipak ste nedavno u jednoj svojoj besjedi vjernicima rekli, ljudi, dobro da otvorite oči, mi smo tu iz crkve da vam kažemo za koga da glasate.
Pa otvaramo. I to smo konkretno kazali, nije jedan put, nego bezbroj puta. Ljudi, kada glasate, mi vas pozivamo da imate povjerenja samo u onoga za koga sigurno znate da se slavljenje krsnoga imena, ta zlata nit, taj kontinuitet, nikada nije prestalo da slavi. Glasajte za onoga ko se Boga boji, a ljudi stidi. Glasajte za onoga ko u crkvu dolazi, ispovjeda se, pričešćuje svake nedelje i praznik. To je normalno.
Dobro,
jer mi živjeli smo u jednom totalitarnom režimu koji je bio totalno neraspoložen prema crkvi. Živjeli smo u jednim torturama kada su i ljudi pojedini koji su i tada bili na vlasti sa strahom i trepetom dolazili u crkvu noć. Bila je ona jedna anegdota, kaže, tražio je jedan sveštenik da mu država dodatno da neke dotacije za uplatu struje, jer noć krštava komunističku djecu i mladence vjenča.
Pretpostavljam da će u toku emisije biti još ovih pitanja koji su u vezi sa tom dilemom koliko treba da budu bliska politika i crkva, odnosno država i vjerske zajednice, ali evo da se zadržimo sada na tretmanu vjerskih zajednica. Nedavno ste u jednom intervju rekli da je Srpska pravoslavna crkva neravnopravna u odnosu na ostale vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini. Zbog čega to kažete?
To je evidentno.
Na osnovu čega?
Ja ću vam jedan eklatantan primjer iznijeti. U Federaciji Bosne i Hercegovine dve vjerske zajednice, islamska i rimokatolička, one su dobile u ovom periodu, dok još nije zakon o restituciji stupio na snagu, one su dobile objekte, prostore, gdje su otvorili svoje visoke bogoslovske škole, teološke fakultete, katolici dva fakulteta, Franjevački i ovaj Petrovački, Islamska zajednica svoj teološki fakultet. Jedina vjerska institucija na prostorima Federacije Bosne i Hercegovine je Srpska pravoslavna crkva, koja nema svoje visoke, nikakve bogoslovske škole. Molim vas, imamo svoju zgradu, imamo svoj prostor, treba da nam se preda to na upotrebu. Isto kao i druge kulturne institucije naroda koji žive u Federaciji, dobili su određene prostore, jedino Srpska pravoslavna crkva, odnosno njeni vjernici, njihove kulturne institucije, nemaju svoga prostora. I to sam ja digao glas svoju u Međureligioznom vijeću i stavio sam do znanja da ukoliko se to, između ostalog, ukoliko se to ne izvrši pravilan, ukoliko ne bude pravilan tretman prema svim vjerskim zajednicama, jednak, da nema ni multietičnosti, ni multikulturalnosti, ni multireligioznosti u Sarajevu. I mi očekujemo da nam se preda zgrada Duhovne akademije u Sarajevu, koja je zidana zato koju je srpski narod u Sarajevu zidao Srpska pravoslavna crkva. Da ne govorimo o drugim momentima. Da ne govorimo o drugim momentima gdje je uzurpirana crkvena imovina, radi se forsirano na tome da se prodaju stanovi koji su predmet restitucije i bezbroj toga. Placevi se oduzimaju i tako dalje. Na placevima Srpske crkve i srpskog naroda podigne su se džamije u Federaciji. Evo to prvi put ovako javno kaže. A nama se prebacuje, ne znam, tamo za Divić i Konjević polje.
Kada ste to pomenuli, je li to kršenje, znači izgradnja crkvi, crkava na zemljištu koje pripada, koje ne pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi?
Znate šta, to je narod koji je protjeran sa svojih ognjišta, koji je pobožan i došli su na određene prostore i podigli se sebi bogomolju. Nisu podigli neke kuće, da ne govorim kakve, nego podigli su bogomolju, želili su da se Bogu mole. Ali evo, to se sada razrešava. Ali ove džamije koje su podignute, podignute su poslije Dejtonskog sporazuma. Sad se podižu.
I malo čas ste pomenuli Međureligijsko vijeće.
Da.
Ja se sjećam jednog razgovora sa vama od prije par godina, kada ste, čini mi se onako, ispravite me ako griješim, ali čini mi se imali ste dosta negativan odnos prema Međureligijskom vijeću i rekli ste to je vijeće staraca. Danas ste vi u Međureligijskom vijeću. Da li ste u prilici išta da promijenite?
Pa ja sam starac, 70 godina u tom Međureligioznom vijeću. Međutim, i danas stojim na tome da Međureligiozno vijeće ne čini onoliko i onako koliko bi moglo učiniti. Posmatram kada se sastanemo, Međureligiozno vijeće nije faktor koji može da odluči, ali može da bude imperativno, kategoričan u određenim momentima. Primjera radi. Naša crkva je podnijela predlog, između ostaloga, Međureligioznom vijeću da se dvojici sveštenom učenika, mitropolitu Sarajevskom Petru Zimonjiću, kojega su ustaše ubile, i vladici vikaru Sarajevskom Varnavi Nastiću, koga su komunisti ubili, da im se postave biste u parku, koji je sada park, i sa zapadne strane Saborne crkve, koji je oduzet od crkve i tako dalje, tamo postoji neka bista nekom drugom velikanu njihovog naroda, da se podigne tu, ostao je naš glas, glas vapičeg u pustinji. Nemamo ništa, neka podiže i daje imena ulicama kako god ko hoće, ali je najblaže rečeno degutantno da je ulica pored Saborne crkve, mitropolije i budućeg fakulteta koji treba da se otvori, da se zove ulica Zeleni Beret. To je izazivanje.
Na koji način funkcioniše Međureligijsko vijeće? Mislim, zašto ne možete da se dogovorite? Da li to na izvjestan način je preslikana situacija u Međureligijskom vijeću, preslikana situacija bosansko-hercegovačkog društva? Da li to govori o tome koliko smo mi podijeljeni u stvari?
Upravo to. ali mislim da će se u međureligioznom vijeću uspjeti da se krene malo sa mrtve tačke, a ne samo da se drže da se govori o neke konstatacije i ne znam, u perspektivi treba ovo, treba ono, treba da se putuje ovamo, treba onamo, treba da se dočeka ovog ili onoga, to je najmanje važno. Smatram da bi međunarodna zajednica, visoki predstavnik, da bi trebali najozbiljnije da se pozabave pitanjem međureligioznog vijeća, njihove egzistencije, tamo imaju ljudi koji su zaposleni, koji nemaju uredna primanja, pa ne možete od njih ni tražiti da uredno radi.
Da li međureligijsko vijeće, takvo kako jeste, sa svim svojim vrlinama i manama, može da postane taj nekakav zamajac uspostavljanja međusobnog povjerenja među narodima na prostoru Bosne i Hercegovine? Ili je to ipak stvar politike i političara?
Pa prvo je ovo, politika i političari, ali da bi moglo međureligijsko vijeće da ima uticaja na kompletna zbivanja, na smirivanje tenzija, i te kako bi moglo. Međutim, ima mnogo tih drugih faktora koji bi trebali da utiču na smirivanje stanja i situacije na terenu, na prostoru Bosne i Hercegovine. Vidite, u Republici Srpskoj, evo, da se vratim samo kratko, prostite na ovoj digresiji, po pitanju imovine vjerskim zajednicama. Vidite, Republika Srpska je vratila, dok je bio zakon o restituciji na snazi u Republici Srpskoj, vratila je jedan dio imovine Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ali evo ovo sada vreme u kome živimo, vraćena je dosta imovine i islamskoj zajednici i rimokatoličkoj crkvi, odnosno dato im je, našao se jedan modus po kome im je dato na upravljanje do rešavanja, do donošenja zakona o restituciji, dato im je na uživanje, određeni prostor su im dati itd. Naročito u Banja Luci.
Kada smo razgovarali o tretmanu vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini, vaše preosveštajstvo je jedno od pitanja koji sasvim izvjesno posljednje vrijeme, rekla bih, dosta izaziva pažnje javnosti pa iritira, jeste uporno odbijanje da se ne potpiše sporazum između Srpske pravoslavne crkve i Bosne i Hercegovine, što ste vi nazvali u jednom intervju kao pokušaj da se u Bosni i Hercegovini stvori neka bosanska pravoslavna crkva. Da li zaista ta tendencija postoji?
Đavo niti miruje, niti spava. U svakoj sredini, u svakom narodu ima ljudi, odnosno ne ljudi, koji radi ličnih interesa pokušavaju da pokrenu neke akcije. I to nije još samo sada, to je i za vreme komunizma je bilo, čak i od sveštenih lica pojedinih, da se stvori Bosanska pravoslavna crkva. Sad ne znam kako bi se zvala, da li Bosanska ili Bošnjačka, Bošnjački institut kod gospodina Adila Zulfirka Pašića, četiri vjerozakona pod jednom kapom bosanskom i tako dalje. To je veoma aktuelno, ali kako ja to imam običaj da kažem, što se tiče pravoslavnih Srba u Bosni i Hercegovini, tu se musa osoliti neće.
A što je u stvari najveća prepreka potpisivanju tog sporazuma? Zbog čega nikako da se potpiše kada, evo, razgovarajući sa nekim političarima, oni kažu, apsolutno ne postoji nikakva razlika između sporazuma koji je potpisan sa Vatikanom i ovog sporazuma koji je ponudila Srpska pravoslavna.
Ali ima jedan moment. Ako ja nisam to uradio i ne mogu da uradim, nećeš ni ti. Mislim da sam dovoljno jasan. Uh-huh. Ali sad, evo, vidimo i islamska zajednica traži, uskoro treba valjda da rade na planu, da se potpiše taj sporazum konkordat između vjerske zajednice i države Bosne i Hercegovine.
Da li u okviru međureligijskog vijeća postoji saglasnost o tome da treba potpisati taj sporazum?
Kako se uzme? Stidljivo da, praktično ne bih rekao.
Kome on ne odgovara?
Pa onima...
I zbog čega?
Onima koji
ne odgovara da se napokon neke stvari dovedu u red?
Još to ni u nacrtu. mi želimo da se potpišemo, da se potpiše taj sporazum, odnosno sa naše strane već je potpisano od našeg patrijarha. Čeka se odluka, a mi ne možemo da shvatimo da Dom naroda, da ministarski savjet, da je donio odluku da trojno predsjedništvo sad zavisi od njihove milosti i nemilosti. Ali mislim da je to tu na put da se riješi.
Da li se Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Bosni i Hercegovini može desiti ono što se dešava Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori?
Ne može. Ne može se desiti. Mi smo pravoslavni Srbi. Deklarisani kao takvi. U Crnoj Gori postoji jedna specifičnost situacije zbog koje mi žalimo, ali često vjerujemo da će se i tamo sanirati te prilike i mi se molimo Bogu i podržavamo sve one u Crnoj Gori koji su za mir, jedinstvo i tako dalje. Ima svako mogućnost da bira šta hoće i kome hoće da ide, na koji način da ispovijeda Boga, ali mi se držimo svetih kanona i na određeni način svete tradicije naše crkve i mi ne odstupamo od toga.
Govorili ste o tom usporenom, hajde da tako kažem, procesu obnove i izgradnje pravoslavnih objekata na području Federacije BiH. Vaše preosveštenstvo, mi smo svjedoci da ste vi u nekoliko navrata pozivali velikodostojnika ostalih vjerskih zajednica da svojim ličnim primjerom pokažete da nešto treba da se uradi i da nešto može da se uradi. Ja se sjećam da ste recimo gospodina Kavazovića pozivali da dođe u Bijeljinu, da zajedno prošetate, rekli ste vi ćete otići u Tuzlu zajedno s njim prošetati. Zašto nema tog odgovora?
Pa ja ne bih znao šta u čijem srcu leži, jer nisam srcevjedac. Ali mogu vam reći samo ovo. Mi smo dužni da govorimo istinu i samo istinu. Mi sa Rimokatoličkom crkvom na prostorima Bosne i Hercegovine imamo koliko toliko normalnu komunikaciju. Jedan put godišnje obavezno se sastaje naš episkopat i njihov episkopat i razgovaramo o tekućim pitanjima i problemima i trudimo se da iznađemo nekakav modus kojim bi što više približili se jedni drugima i što više te tenzije koje još normalno je, još je ovo sve svježe i za nas rat, koje bi spustili na zemlju tu lopticu i tako dalje, na koji način da vidamo rane jedni drugima i da ublažimo bolove i tragediju koja se desila svim narodima na prostorima Bosne i Hercegovine. Sa, nažalost, sa islamskom zajednicom pokušavali smo da uspostavimo jednu komunikaciju dole od najnižih, od sveštenika i mama, pa redom gore. Međutim, tu ne ide, što kaže Đura Jakšić, ja ne da Bog, da ja ne da đavo. Međutim, vjerujem da će mora do toga doći ako želimo da živimo u zajedništu u Bosni i Hercegovini. Nemoguće je živjeti u jednoj izolaciji, nek je meni dobro, a ja neću sa njima i tako dalje. Mi moramo diskutovati, evo recimo i za teološki fakultet u Sarajevu. Zamislite sada da postoji teološki fakultet pravoslavne crkve u Sarajevu. Šta bi to značilo da studenti sva tri bogoslovska fakulteta, teološka fakulteta u Sarajevu, da su u prilici da razmjenjuju mišljenja, da posjećuju jedni druge, da drže jedni kod drugih predavanja. Eto kulminacije jedne multietičnosti od onih koji trebaju sutra da idu u narod, da budu propovjednici riječi Božije svaku u svojoj tradiciji. Međutim, to izgleda nekome ne odgovara, nego zatvara se u svoju čauru i tako dalje. Isto, kao što je nek se jednom narodu obnavljaju njihovi porušeni domovi i spaljeni, za druge nije briga. Nek se jedni vraćaju, hvala Bogu, u Republiku Srpsku se vraćaju ljudi koji su izbjegli odavde, ne bi se moglo reći o jednom radikalnijem povratku pravoslavnih Srba na prostore federacije, nego čak šta obrnut iz federacije, ljudi i danas, kogod može, bježi, bježi. Mi ih opominjemo i pozivamo, da ne prodaju svoju imovinu nikome, jer nemaju na to moralno pravo pred svojim slavnim precima, da ih ne stigne kletva.
Pitala sam vas upravo zbog toga, vaše preosveštenstvo, koliko, dakle, nesporazumi među velikodostojnicima vjerskih zajednica negativno utiču na ljude koji čine manjinu u različitim dijelovima Bosne i Hercegovine. Kada kažem negativno, mislim koliko oni trpe posljedice toga, jer evo svjedoci smo, recimo samo u posljednjih par mjeseci, koliko je oskrnavljeno crkava na prostoru Federacije BiH.
Pazite, jedan moment ovako ja ću vam iznijeti. U Tuzli, kad je uspostavljena normalna jerarhija posle svih ovih ratnih sukoba, došla su dva mlada sveštenika. Ja sam između ostaloga rekao, kad se malo ugnjezdite u svome domu gdje ćete živjeti, najavite se pismeno kod predstavnika vjerskih zajednica, kod predstavnika javnog i kulturnog života i zatražite prijem. To su učinili. Međutim, muftija Tuzlanski nije ih primio, nego ih je primio njegov neki sekretarčić dole. I nikada muftija Tuzlanski nije odazvao se pozivu naše vjerske zajednice na neku svečanost i tako dalje. Znači, ne žele dijalog i tako mi nećemo da se namećemo. Mislim da se, kada bi bilo više komunikacije između predstavnika sve tri vjerske zajednice, i kada bi se vodilo računa o žargonu, šta se govori, da se ne govori jedni od drugima, da ne govore govorom mržnje i tako dalje, napadima, podsjećajući na prošlost, da bi se moglo mnogo učiniti na smirivanju tenzija i zbližavanju naroda.
Sada, vaše preosveštenstvo, imajući sve to u vidu i još jednu činjenicu koja je veoma bitna za pravoslavne Srbe, a riječ je o samoproglašenju nezavisnosti Kosova, koliko je sve to zajedno, znači imajući na umu to koliko su pravoslavni Srbi vezani za Kosovo, koliko je sve to zajedno uticalo na stanje duha srpskog naroda?
Znate šta, govoriti uopšte o Kosovu, to je govoriti o svojoj duhovno-nacionalnoj kolijevci. Govoriti o Kosovu, to znači govoriti o svemu onome što je našim precima bilo sveto, čestito i milom Bogu pristupačno i ostavljeno generacijama poslije njih da vode računa o Kosovu, o svetinjama Kosova i tako dalje. Ovaj zadnji akt, mi znamo, mi to i vrapci pjevaju, koji je razlog ovo sve što je došlo na Kosovu, to samoproglašenje i tako dalje. Mi ne možemo da vjerujemo da će to ostati tako, da je to definitivna stvar, da je to kraj pravoslavnom življu i srpskome narodu i crnogorskom narodu, Turcima, Romima i ostalima koji su živjeli na Kosovu, Hrvatima, Gorancanima i tako dalje, da će se morati nešto rješavati radikalnije na razrješavanju kompleksa pitanja i problema na Kosovu. Danas, hvala Bogu, imamo snažnog vladiku, vladiku Artemija, koji je mučenik, ispovjednik vjere na tim prostorima. Imamo časno sveštenstvo, imamo monaštvo, koje u manastirima bdi, moli se danonoćno, koje pruža utjehu narodu na Kosovu i to je značajan moment za život naših ljudi na Kosovu. I zato evo koristim i ovu priliku da i apelujem na sve pravoslavne Srbe na prostorima naše otadžbine Republike Srpske i Bosne i Hercegovine da pomognu srpski narod na Kosovu u svakom pogledu, na bilo koji način, jer taj narod oskudjeva i u hrani i u svemu, a naročito oskudjevaju u slobodi kretanja, življenja i tako dalje.
Ali generalno na srpski narod, na stanje duha srpskog naroda, kakve posljedice to može imati, vaše preosveštenstvo?
Ima posljedice, već se osjeća jedna stabilnost, nestabilnost. Srpski narod smatra da je to jedan vid jedan vid poziva srpskom narodu, da je to bić jedan od međunarodne zajednice, da vodimo računa kako se ponašamo i srpski narod, koliko imamo kontakta sa određenim ljudima, smatra da je to udarac međunarodne zajednice na Srbe i kažnjavanje Srba navodno za mnoge stvari iz istorijske prošlosti.
Pitala sam to zbog toga, između ostalog, što sam nedavno radila emisiju posvećenu upravo odnosima vjerskih zajednica, u kojima su gosti bili mladi ljudi koji su rekli da su zbog toga što su vjernici, što su religiozni, veoma često odbačeni od zajednice. Šta se to danas dešava?
Pa znate šta, ta transformacija posle poluvjekovnog diktatorskog režima, gdje je bio režim gori nego staljinistički, ima jedan moment u životu, čisto psihološki. Možete čovjeka da obeščastite, djevojku da obeščastite. To je gore nego da ste je ubili. Jer ste uzeli sve ono njeno što ima. Možete, srpski narod je obezglavljen. Srpski narod danas još živi u jednom lutanju. Srpski narod je u vrijeme komunizma jedini on u bukvalnom smislu najviše stradao, ali pojedinci su bili i podložni režimu tome, tako da sada jednu transformaciju iz toga bezbožničkog vremena, iz tog totalitarnog režima, sada doći u jedno koliko toliko normalno stanje, dosta je teško. Teško je recimo sa određenim ljudima iz određenih profesija koji su završili, gdje je Tito bio bog, on je bio najveći krvnik srpskog naroda, to otvoreno kaže. Oni danas žale za tim vremenom, izgubili su određene privilegije i tako dalje. Prosvjetni radnici danas koji žele da se dokažu sad u ovoj nekakvoj multietičnosti kao Bajage i multikonfesionalnosti, oni hoće da ukinu vjeronauku, da uvedu nekakav drugi predmet i tako dalje, što nije dobro. U suštini i roditelji neće, iako se nisu dovoljno transformisali, neće, hoće da im djeca uče vjeronauku, bez obzira kako je stanje u njihovom domu. I danas možemo slobodno reći da su djeca vaspitači svojih roditelja, svojih ukućana, da ih upućuju na tu vječnu stazu života, božansku stazu koja je put, istina i život, i ljubav, i bolje za sutra, jer predavači vjeronauke uče ljude kosmopolitizmu, ljubavi prema svakom čovjeku, držeći se svetog apostola Pavla, da nema ni Grka, ni Jevreja, roba, ni slobodnjaka, nego da smo svi jedno u Gospodu. To je hrišćanstvo, nema. To ni jedna ideologija, ni jedna nauka svijeta ne govori o ljubavi kosmopolitskoj, o hrišćanskoj ljubavi. Hrišćanska ljubav, ona ne zavidi, ne mrzi, ona ima širinu jednu prema svakom ljudskom biću.
Vaše presveštenstvo Handi, pa za ovaj dio razgovora, sada predložit ću da vidimo jedan bok EPP, a potom ću vas prepustiti pitanjima gledalaca i ovih mladih ljudi. EPP. Može. Poštovani gledalci BN televizije, bio je to blok EPP-a. Mi nastavljamo razgovor sa vladikom Zorničkom Tuzlanskim, gospodinom Vasiljem, i u narednih nekih 30 i nešto minuta vladika Vasilije je vama na raspolaganju, bit ćete u prilici da mu postavite pitanje. Prvi telefonski poziv imamo iz Foče, u pitanje je naš gledalac Aleksandar, ukoliko sam dobro razumjela, student bogoslovije. Halo, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite u programu.
Pomaže Bog, Hristos Voskrese.
Vajstinu Voskrese.
Evo ovako, pitanje za vaše preosveštenstvo, znači vaše mišljenje po pitanju liturgijske obnove. Ako možete, znači, da mi odgovorite kakav je vaš stav i na vašoj eparhiji Zvorničko-Tuzlanskoj, da li će, znači, ovo otvaranje dveri, zatvaranje, da li je to već počelo ili, mislim, kakav je vaš stav prema tome?
Hvala lijepa što ste nas pozvali.
Ovako, mladiću, ne bih rekao da je to nevažno pitanje koje ste postavili. ali nije toliko bitno u vremenu i prostoru u kome živimo. U mojoj eparhiji se služi onako kako se služilo od vremena kada je ustrojena sveta liturgija, svete liturgije, ovako kako se služe. A drugo, vi kao bogoslov trebali bi da znate da o tome konačno svoju riječ treba da da Sveti arhijerejski sabor kao najviša crkvena vlast u našoj crkvi, i ne samo Sveti arhijerejski sabor naše crkve, nego i Vaseljenski sabor. Kada će se sastati, vidjet ćemo.
Hvala lijepo. Imamo li pitanje iz publike? Imamo, izvolite.
Hristos Vaskrse, ja se zovem Velislav Mišura i dolazim iz Svetosavske omladinske zajednice iz Bijeljine. Imam dva pitanja za vas, vaše preosveštenstvo. Prvo glasi, već nekoliko puta udruženje građana, zaboravio sam, nebitno je ovaj, koje iz Tuzle poziva pravoslavne vjernike na bojkot bogosluženja u slučaju kada vi, kada vi služite. Smatrate li da je iza toga svega stoji politička inicijativa ili je to neka samovolja tih udruženja građana? I drugo pitanje, vaše mišljenje o ovom prijedlogu novog zakona vezano za obrazovanje, u kojem se kaže da bi vjeronauka kao predmeti fizičko, muzičko i odnosno vještine trebalo da se ocjenjuje u opštom ocjenu. Hvala.
Hvala vam za pitanje, vaše preosveštenstvo, izvolite.
Da, prvo pitanje da vam odgovorim. To je sigurno politika iza toga. Taj forum, on se zove Front. To je tako degutantno, to je tako izazovno, to je beskrupulozno. Jedan ljudi, grupa koji nisu vjernici, dotiče vjerske zajednice, da sugerišu narodu jednome, vjerskoj grupaciji jednoj, da budu nevaljali, da budu onakvi kakve niko ne želi, sugerišići im da se protive i zakonu Božjem, zakonu crkve, iznad svega svojoj savjesti. To je trovanje savjesti i tako dalje. Međutim, nas to ne iritira, naš narod ide u crkvu i mi ćemo preduzeti određene korake, i ja sam već preduzeo pred samo ovo oglašavanje toga foruma. Tražili smo od ministra unutrašnjih poslova kantona, ministra opštine unutrašnjih poslova i načelnika opštine da preduzmu pojačano obezbeđenje u Tuzli prilikom mog dolaska i oko crkve i tako dalje. Hvala Bogu ko je pratio bogosluženje u Tuzli na Vaskrs, mogao je da vidi da je prepuna crkva bila. Narod ide, baš suprotan efekat je postignut. Braniš mu, on će da ide.
A drugo pitanje u vezi sa zakonom?
A ovo drugo pitanje u vezi sa zakonom, crkva je preduzela određene korake i tu je kategorična. I mi ćemo sada tražiti upravo da bude, da bude jednakopravnost prema svim građanima Bosne i Hercegovine. A to znači, naša crkva podržava akciju koja je sprovedena i koja je realizovana u federaciji, a to je da se vjeronauka predaje u srednjim školama kao obavezan predmet. Podržavamo i akciju, evo, islamske zajednice javno, da se vjeronauka zavede i u predškolske ustanove. Podržavamo akciju koja treba da se sprovede, da se vjeronauka predaje pod drugim nazivom i na fakultetima, u amfiteatrima, kao neobavezan predmet, ali će dolaziti slušaoci da slušaju razna predavanja.
Hvala lijepo. Imamo sada jedan telefonski poziv od nekog od naših gledalaca. U pitanju je Njemačka. Halo, dobroveče.
Halo, dobroveče.
Izvolite, ko nam se javlja?
Iz Minhena zovem, Alen.
Izvolite, gospodine Alene.
Kao prvo, pozdravio vas, vaše gledalce i politički program koji vi vodite. I pitao bih gospodina ratnog zločinca i ovoga smrada koga
se... takav razgovor ne možemo dozvoliti. Ja sve gledaoce molim da prilikom uključenja u program koriste jezik koji je primjeren javnom komuniciranju. Znači, možete postaviti bilo kakvo pitanje, ni u čemu nije problem, ali prilikom uključenja u program morate koristiti i treba da koristite jezik koji je primjeren javnom komuniciranju. Na kraju krajeva, To je jedna od obaveza koja treba da se ispoštuje. Idemo mi dalje sa pitanjem naše publike. Izvolite.
Ja imam primjedbu vama. Trebali ste pustiti gospodina, neka kaže, meni to ne smeta.
Nije problem u tome vama da li smeta, problem je u tome koliko ova televizija sebi može da dozvoli da takve ekscesne situacije. Izvolite.
Hristos Vaskrse. Vaše preosvršenstvo blagoslovite. Najprije na početku bi da vam evo ime sviju čestitam i jedan mali jubilej, koliko mi se čini 30 godina je kako ste vi postavljeni za vladiku.
Da.
Ali pitanje konkretno bi glasilo, dakle, pošto ove godine žele ove biometrijske pasoše da uvedu. Jedan svojevrsni elektronski koncentracioni logor. Pa šta vi mislite ovako kako bi najbolje bilo da se izborimo protiv te pošasti?
Ja ću vam kratko odgovoriti na to.
Hvala za pitanje. Čini mi se da je vladika tim povodom
sreće. Ja ću vam kratko odgovoriti na to. I naša crkva i u sklopu crkve i ja, mi smo protiv tih pasoša i takve registracije. Imamo razloge za to, zašto je tako.
Koji su to razlozi?
Pa jedan je zašto da nas svako prisluškuje, zašto da nas svako vodi kao pudlicu kako hoće i da radi s nama šta hoće. I da dalje ne vršim predlaganje.
Uh-huh. Ima li još pitanja iz publike? Izvolite.
Vaše presvešenstvo, blagoslovite. Ja sam Gordon Trifković, Svetosavska omladinska zajednica Brčko. Jedno pitanje za vas. Uz vaš blagoslov prošle godine Svetosavska omladinska zajednica Eparhije Zvorničko-Tuzlanske je pokrenula projekat Pokret za život. BN Televizija je bila medijski pokrovitelj tog projekta. Interesuje me vaše mišljenje, da li ste upoznati da je nedavno Narodna skupština Republike Srpske usvojila zakon o abortusu na prijedlog Ministarstva zdravlja koji je u suprotnosti sa svim onim što propagira taj Pokret za život. Pa ako možete da date svoj odgovor. Hvala.
Hvala za pitanje.
Ljudski sud je relativan. Možete i ovako i onako. Ali u božanskom sudu nema mogućnosti izvrdavanja zakona. Božja zapovijest je decidna. Rađajte se, množite, napunite zemlju i vladajte njome. Taj zakon koji je, nažalost, izglasan u našoj Narodnoj skupštini, bolje bi bilo da je drugi zakon izglasan. Srbi, rađajte se i množite se, da vam se ne gase ognjišta, a srpski narod, preko srpskih vlasti, da pomogne porodice koje imaju troje i više djece. Naši stari su, naše majke su rađale u teškim uslovima života. Teškim uslovima života po 10-12 djece, pa je prirodna selekcija vršena, ali su naši domovi bili radosni, pjesma se orila u našim domovima, što danas, nažalost, nije baš tako. Prema tome, evo, ovo je prilika da opomenem sve buduće majke, da ne krše zakon Boži, jer kada budu dušu svoju ispuštale, Gospod će i pitati, odnosno ona djeca, koja su živa, ubijena u utrobi materinoj, ona će pitat, majko, majko, što si me ubila? Što mi nisi dala da vidim svjetlost dana gospodnjega? Majke, rađajte srpčiće da bi imali sreće, radost, imat ćete manje raka i na genitalijama i na dojkama svojim, jer ćete puštati djecu da vam ono majčino mlijeko isisaju i da na taj način bude što manje kvrga na dojkama i raka.
Imamo sada novo telefonsko uključenje, javlja nam se naša gledateljka iz Banja Luke. Halo, dobro večer.
Dobar večer.
Izvolite, gospođo Dragana.
Hristos Vaskrse, ja ću veoma kratko vaše preosveštenstvo. Ja bih vas zamolila, pošto sam neki dan pročitala jedan članak u novinama, sad ne znam da li je to istina, gospodin Silajđić je se zalaže i zalagat će se najvjerovatnije za autokefalnu bosansko-hercegovačku crkvu, pa se bojim pravoslavnu bosansko-hercegovačku crkvu, pa se bojim da se ne desi među našim vladikama neki jako ambiciozan, pa da proda vjeru za večeru, pa da se nam se ne desi kao i u Crnoj Gori podijeljena crkva. Hvala lijepo.
Hvala što ste nas pozvali.
Ja sam u ovom razgovoru već ranije rekao da od toga na prostorima Bosne i Hercegovine nema ništa, naš episkopat, naše sveštenstvo, naš narod je jedinstven, mi smo živa crkva Božija i nećemo dozvoliti da se odvojimo ispod omofora Svetoga Save, a časni omofor našeg svetitelja, našeg oca duhovnoga i nacionalnoga, on je u ličnosti najsvetijeg patrijarha, sada konkretno našega oca Pavla, koji bdije, iako teško bolestan, na bolesničkoj postelji, moli se Bogu za Kosovo, moli se Bogu za nas, moli se za sve republike bivše Jugoslavije, za vaskoliki srpski narod i moli se i za neprijatelje srpskog naroda. Moli se da nas sve Gospod opameti, da dođemo sebi i poznanju vječne božanske istine.
Hvala, imamo li pitanje? Izvolite.
Hristos Vaskrse, ja sam Predrag Vujević, dolazim iz Svetosavske mladinske zajednice u Gljevik. Želio bih da postavim jedno pitanje sad. Evo, videli smo večeras, jedan gledalac se javljao i ovako ponašanje, da kažem, elementarna kultura ovdje nedostaje. Kako sad ostvariti dijalog kad se, recimo, obraćamo jednom velikodostojniku vjerske zajednice, jednog od konstitutivnih naroda na ovakav način, kako ostvariti sad pomirenje, kako doći do dijaloga? Da li bi možda sad bilo bolje da budemo dobre komšije nego da kažem, loša braća?
Hvala za pitanje. Vaše presvrštenstvo, kako komentarišete ovo?
Znate šta, Bog je dao slobodu čovjeku. I svako može slobodno da misli, da se izražava i da djela kako hoće. Međutim, postoje, rekao sam malo pre, ljudski sudovi, ali postoje i božanski sudovi. Hristos Gospod je rekao, doći će vrijeme kada će na vas ljudi iznositi svakake rđave riječi. Ne bojte se, samo vjerujte i sjetite se da su pre vas mene umrznuli i da će svaki onaj koji vam zlo misli, misliti da službu Bogu čini. Ovo su vremena još uvijek teška, ljudi su sa određenim traumama, ali ljudi su spremni na provokacije, na etiketiranje bez provjeravanja i tako dalje. Ja evo otvorno javno kažem, svako koji učinio bilo kakav zločin, treba, kakav prestup, treba da odgovara za svoj prestup. Ali dok se ne dokaže da je neko zločina, dok se ne dokaže da je neko izvršio nekakav prestup, do tada ne može se govoriti tako kao što je ovaj gospodin maločas rekao.
Sada imamo telefonski poziv iz Švajcarske. Halo, dobro večer.
Dobro večer, Pero ovdje iz Švajcarske.
Izvolite, gospodine Pero.
Imam samo dvije stvari. Radi se o kontradiktornostima. Malo prije gospodin rekao da je u pitanju... Da, jel me čujete?
Da, pažljivo vas.
E, okej. Na početku je rečeno da je malo sredstava za obnavljanje vjerskih objekata, a istovremeno je, recimo, činjenica da niču novi vjerski objekti tamo gdje ih nikad nije bilo. Meni je to malo kontradiktorno i recimo napravljena je pravoslavna crkva u Brčkom na Merajama, tamo gdje je nikad nije bilo, i ja mislim da takva stvar ne potiče multireligiozni suživot. Na drugom mjestu je bilo pitanje da vjeronauku u školama, ja mislim da je to u multireligioznim sredinama kao što je Bosna u biti kontraproduktivno i da bi bilo bolje da se ta stvar premjesti u crkve i džamije, a da se djeca u školama ne razdvaraju po tome kojoj vjerskoj zajednici pripadaju. Eto, bilo sve.
Hvala vam što ste nas pozvali. Vaše prosvještenstvo.
Da vam kažem, kada govorimo o neobnavljanju, nepodizanju crkava, mislimo na one crkve koje su u toku rata srušene. U mojoj eparhiji, u eparhiji Zvorničko-Tuzlanskoj, u toku rata je porušeno 56 crkava plus drugi vjerski objekti. A što podižemo nove objekte, nove crkve tamo gdje ih nikada nije bilo, hvala Bogu da je tako. Hvala Bogu što naš narod uvijek shvaća da mu je Bog otac, a da mu je crkva majka i da je to prostor gdje on zna da će sigurno doživjeti sreću, zadovoljstvo, očišćenje svoje duše i da će iz crkve izaći kao na anđelskim krilima. Što se tiče vjeronauke, da je nemoguća multietičnost na taj način što se vjeronauka predaje u školama i da je to razdvajanje djece. Pa evo, vi živite u Švajcarskoj, tu vam je susjedna Njemačka, Austrija, tradicionalne zemlje gdje se vjeronauka predaje od uvijek u školama i svaka, u svakoj školi imaju vjeroučitelji raznih vjera koji predaju vjeronauku, ali nema netolerancije, nema netrpeljivosti. I kod nas u našoj pravoslavnoj vjeronauci vjeroučitelji uče, upoznaju svoje učenike sa elementarnim momentima i života drugih vjerskih zajednica, drugih ljudi sa kojima se susreću na prostorima naše države.
Imamo li još pitanja publike? Nema. Imamo li s ove strane? Ima, izvolite.
Vaše preosveštenstvo, evo jedno pitanje. Dok ne bude obnovljen teološki fakultet u Sarajevu, pojavila se jedna stidljiva ideja da se otvori pravoslavna gimnazija ovdje u Bijeljini. Pa recite mi vaše mišljenje oko te ideje.
Hvala. Hvala.
Pa mi imamo želju koja će se vrlo brzo realizovati, pošto je Banja Luka glavni grad naše države Republike Srpske, da u Banja Luci otvorimo još jedan fakultet teološki, a ide se za tim da se inače srednje bogoslovije pretvore u crkvene gimnazije. I vjerovatno da će doći vrijeme dok se saniraju neke prilike, neprilike ovdje u Semberi da otvorimo pravoslavnu gimnaziju. U Zagrebu postoji pravoslavna gimnazija koja nije strogo etički uslovljena da pravoslavna srpska djeca idu, to je mješovita gimnazija, idu kao i u Tuzli, što postoji katolička gimnazija, srednjoškolski centar, idu i naša djeca, idu i muslimanska djeca.
Sada imamo telefonski poziv iz Skopja. Halo, dobro večer.
Dobro večer.
Izvolite.
Ja sam iz Skopja, na telefonu je Zoran Jančevski. Teo sam gospodina Vasilija, vladiku našeg najpametnijeg od svih pravoslavaca na ovim prostorima, da ga pozdravim. Bio je kum 93. godine na opštini Zvezdara u Beogradu. Ovaj kum na našem velikom prazniku u Vidovdanu. Ja sam bio uz njega tu, pa sam teo da ga pozdravim sada lično i da mu poželim sve najbolje u njegovoj daljem životu i tako dalje. To je jedan najpametniji čovjek ovdje koji šeta. I ja mislim da će postati patrijarh.
Imate li neko pitanje?
Ništa, samo sam htio da ga pozdravim. Nemam što da kažem, jer ovo što su malo prepustili, to je, mislim, stvarno vandalizam.
Hvala vam što ste nas pozvali.
Hvala vama lijepo na sjećanju i na pažnji. A ko će biti patrijarh? Eto, i o tome da kažem, te razne manipulacije, mogu slobodno da kažem da su to gluposti.
Zašto?
Jer u pravoslavnoj crkvi Duh Sveti odlučuje ko će da bude patrijarh. Tri koverta sa tri imena, molitva i duhovnik koga izvuče.
Ali u javnosti se dosta dugo kalkuliše da ćete to upravo biti.
To su kalkulacije. Nije dobro drvo presađivati često. Nemam namjeru da napuštam svoj narod ovdje gdje sam ponikao, gdje sam stasao kao monah. 52 godine sam monah, 30 godina sam episkop. Nemam svoj narod namjeru da napustim eparhiju Zvorničko-Tuzlanskoj, jer to bi smatrao duhovnom i nacionalnom izdajom. Ostajem ovdje gdje jesam. Da li sam za ovdje, ne znam.
To bi trebalo da kažu, jel... Vaši naši sugrađani. Ima li pitanja ovdje? Ima li ovdje pitanja? Nema. Dobro. Evo, recimo, jedan od naših gledalaca vas pita, zašto ste dozvolili da sveštenici učestvuju u emisijama sa raznim proročicama i sl.
Dozvolili smo iz razloga da bude kreator, da iskristališe stvari, da narodu predoči kako treba i šta treba da radi. Mi se strašno borimo, normalno, verbalno i molitvom, protiv raznih gatanja, sujevjerja, pravoznovjerja, koje se vrlo često pripisuje crkvi, vjerskoj zajednici kao nekakav surogat. Narode, opameti se, mani se vraćara, gatara i zapisa koje kakvi. Moli se Bogu svome, Hristu, svojoj krsnoj slavi, svetoj petki, i da ne nabrajam sve svece koji su kao zaštitnici određenih momenata u životu.
Hvala, sada imamo telefonski poziv iz Brčkog. Halo, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite, gospodin Savo.
Pozdravljam te u studije, imam jedno direktno pitanje.
Izvolite.
Prvo ne bi da hvalimo našu vjeru. A prvo pitanje sad postavljam. Imamo jedan problem. Crkvu u Hatinom dvorištu. Drugu crkvu u Nadiviću. Šta ćemo sad toga uraditi? Ne možemo mi na džamijama praviti crkve i praviti našu vjeru. Toliko i hvala, prijatno.
Hvala vama što ste nas pozvali. Evo, znači, dva veoma aktualna pitanja.
Nadivić je stvar završena. Za Konjević polje je evo na putu, vrlo brzo će se završiti, a ja ću vama postaviti kontra pitanja. Džamije su podignute. U Bosanskom Petrovcu džamija napravljena u Parku narodnih heroja, gdje su uklonjene 22 biste sa spomenika boraca Nora. Zemlja je uzurpirana od Srpske pravoslavne crkve. U Ključu porušen spomenik iz Drugog svjetskog rata i podignuta je džamija preko puta crkve na parceli koja je oduzeta od crkve. U Sanskom mostu u Zdeni džamija podignuta na zemljištu srpske porodice. U selu Križevići, opština Olovo, na imanju Ljubomira Divljanovića sagrađena je džamija, a svu dokumentaciju sa fotografijom dostavljeno je u prilogu Međureligijskom vijeću. U selu Noćajevići kod Stupara Viživinica na imanju Vlade Đerića podignuta je džamija. U Mostaru Vrapčić na imanju Anđelka Loze sagrađena je džamija. U Rakovici kod Sarajeva na imanju Mome Despića sagrađena je džamija. U navedenom selu postala je džamija od ranije na mjestu gdje se nije vidjela sa puta, pa je sagrađena nova na navedenom imanju. U Neđarićima, Sarajevo, džamija kralja Fakta i onaj ogroman islamski centar sagrađen je na srpskom zemljištu. U Mojmilu, Sarajevo, džamija izgrađena na srpskom zemljištu. To je samo jedan mali spisak svega toga. Ali eto, vidite, mi iz Srpske pravoslavne crkve donijeli smo odluku da nećemo tražiti da se te džamije ruše ili da se dislociraju. Neka se ime Božje slavi u njima, a evo mi ćemo naše dve bogomolje dislocirati.
Kada će biti dislocirana bogomolja iz dvorišta Fate Orlović?
Pa sad je predmet oko parcele novu koju smo kupili. Treba da se reše neka pitanja imovinska na sudu je stvar.
Imamo telefonski poziv naše gledateljke Slobodanke iz Bijeljine. Halo, dobroveče.
Dobroveče, Hristos Vaskrs.
Vaskrs.
Poštovanje episkopu i svima u studiju. Evo ovako, pitanje, da li bi se moglo apelovati na preglasnog hođu u Bijeljini ili pokrenuti neku peticiju, ne znam već, jer mislim da su preglasni, da su nabavili pojačanja, da nam nameću svoje i to radi iz inata. Toliko.
Hvala što ste nas pozvali.
Pa to nije predmet u dometu naše crkve. Istina, ima jedan moment koji je ovako malo nas zaboli. Evo već 2-3 godine kada na Badnje veče vršimo obred osvećenja badnjaka na trgu, puste najglasnije valjda što mogu, mi sačekamo dok završi mujezin sa munare, pa onda nastavimo obred. Mislim da treba u svakom momentu i u svakoj prilici da treba imati dostojanstva ljudskoga i tako dalje.
Koliko je, evo i ovo pitanje koje gledateljka postavila, u stvari dokaz te međureligijske tolerancije koja postoji u Bijeljini?
Mogli smo mi kupiti ovdje zvona od 10 tona, pa da pokriju ceo grad, da se ne čuje niko i ništa, ali nismo upravo htjeli zbog susjeda koji se na drugi način mole Bogu da i ne bi iritirali i tako dalje, pa smo kupili ova mala zvona.
Sada imamo telefonski poziv iz Gradačica. Halo, dobroveče.
Dobroveče.
Javio nam se gospodin Nedžad, izvolite.
Dobroveče, ja sam Hajdula.
Izvolite.
Želio bih da pozdravim gospodina u studiju, da vam postavim jedno pitanje. Da li na teritoriji Republike Srpske postoji teološki fakultet za islamske vjeronauku I još jedno pitanje. Da li je iko osuđen ili odgovarao za vandalizam koji se desio u Banja Luci na postavljanju kamen temeljca za džamiju Feradiju?
Hvala što ste nas pozvali.
Ja vam mogu odgovoriti samo da postoje ove medrese na prostoru Republike Srpske, a što se tiče odgovaranja lica koji su vandalski čin učinili na temeljima Ferhadije u Banja Luci, ja nisam sudski istražitelj, ali koliko pratim u sredstvima informisanja, to je otvoren proces i ti su ljudi procesuirani.
Možda vaše presveštenstvo ljude ovo zbunije. Zašto vi insistirate na Sarajevu ukoliko ukoliko u Republici Srpskoj ne postoji teološki fakultet? Radi li se u stvari o tome da vi želite nešto da se vrati što je ranije postojalo? Dok ovamo nemamo tu situaciju, jeli?
Pa, ne brani niko islamskoj zajednici da traži da ima svoj teološki fakultet i u Banja Luci. Imaju medrese, ne samo u Banja Luci, ima nekoliko medresa na prostorima Republike Srpske. O, svako ima mogućnosti da traži, evo mi ćemo tražiti ne jednu gimnaziju da otvorimo ovdje u Bijeljini, nego više gimnazija će biti, ne bih sada otkrivao tu malu tajnu.
Imamo gledalca Borisova iz Bijeljine. Halo, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite u program.
Pozdrav poštovanom vladiki i svima u studiju. Imam dva pitanja, bit ću kratak. Znači, prvo je vezan za finansiranje verskih zajednica u Republici Srpskoj. Na koji način se finansiraju i da li je moguće ostvariti model finansiranja kao u svim zapadnim zemljama? Znači, 1% izdvaja narod za verske zajednice u skladu sa tim kako se opredijeli za koju versku zajednicu. Drugo pitanje je broj crkava i džamija u Republici Srpskoj. Da li je srazmjeran broju vjernika? Pozdrav.
Hvala što ste nas pozvali.
Ovako da vam odgovorim na što se tiče finansiranja života Srpske pravoslavne crkve uopšte i njene misije, mogu vam reći da sa jednim neznatnom pomoću vlasti u Republici Srpskoj, to se čini, jer to je neznatna, simbolična, tako rekuć, pomoć, a vjerski objekti koji se podižu se uglavnom od dobrovoljnih priloga naroda. Narod, istina, nema dovoljno ni za hleb, a kamoli za premaz preko hljeba, ali kao odraz njihove snažne vjere je upravo to što žele da imaju u svojoj sredini kuću Božiju gdje će se Bogu moliti. A recept zapada mi ne bismo mogli prihvatiti. Mi znamo da sunce izlazi sa istoka i mi volimo kad na sunce sa istoka grije, a u Svetom pismu se kaže ko oltaru služi, od oltara i živi. Nema problema što sveštenik pruži ruku pa čeka da ga vjerni narod nagradi ili da pomogne misiju crkve. Što se tiče adekvatne zastupljenosti vjerskih objekata u Republici Srpskoj, mi nismo nikakve komisije i tako dalje da prebrojavamo. Mogu samo da kažem, bez obzira koliko se podiže vjerskih objekata moje crkve, da nismo još ni približno zadovoljni prema potrebama vjernoga naroda. Evo ovdje u Bijeljini grade se nove crkve, 3 manastira u jednom užem prostoru, međutim taj prostor sveukupno nije ni približno zadovoljavajući da primi vjernike i nedeljama, a da ne govorimo o velikim praznicima.
Sad imamo novi telefonski poziv, čini mi se ponovo iz Bijeljine. Halo, dobroveče. Halo, dobroveče, izvolite u programu.
Halo.
Dobroveče. Izvolite, ko nam se javlja.
Htio bih da pozdravim gospodina Vasilija i da mu postavim jedno pitanje. Kratko, vrlo kratko. Da li će se raditi tu sam, ne znam, jedna crkva u Zvorniku, pa bi ga zamolio da to bude vela lijepa crkva i ja bih kao penzioner donirao stvarno koliko god mogu.
A bio telefonski poziv iz Zvornika ipak.
Hvala vam lijepo. Izvolite. Da čujem i glas iz Zvornika, pogotovo ovakve vrste. hvala vam na spremnosti da pomognete ovu Bogu i rodu korisnu akciju, tim više kada se uzme u obzir da od 1832. godine ni jedan vjerski objekat naše crkve, znači ni jedna crkva u Zvorniku nije podignuta, hvala Bogu, druge vjerske zajednice su podizale, ne znam nija koliko ima broja. Mi smo sada u prilici da podignemo crkvu i ta crkva će biti kako dolikuje jednoj katedrali, jednom starom sjedištu jedne mitropolije. Malo nas zabrinjava što neki ljudi iz našeg nacionalnog korpusa, u stvari koji se zovu da su Srbi, a nisu Srbi, što ometaju tu akciju. Neka se ne igra i ovom prilikom im poručujem sa Bogom, jer Bog ne plaća svake subote.
Vaše preosveštenstvo, evo ovaj telefonski poziv iz Njemačke nametnuo je jedno pitanje. Vi niste omiljeni u federalnim medijima. Nazivaju vas zločincem, što je zaista najblaže rečeno neukusno, jer sami ste rekli, svi ljudi se nevini dok se ne dokaže drugačije. Nazivaju vas đavoljim vladikom.
Da, to su sad ovaj forum.
To su sada, mislim, čitam, navodim tekstove koje sam pročitala. Spočitavaju vam da ste srpske tenkove ispraćali, blagosiljali kada su odlazili da ubijaju nevine ljude. Zbog čega je to tako? Koliko u svemu tome ima istine i koliko vas sve to boli?
Pa vi ste djelimično dobro informisani, niste dobro informisani. Ja nisam samo ovako neomiljen u federaciji, nego i ovdje u našoj državi nisam baš tako rado viđen svagdje i tako dalje. Nisam viđen zato što ne dam da niko kalja obraz srpske crkve, srpskoga naroda, zato sam da se govori istina, a istina je samo jedna i samo istinu treba govoriti. I dok budem mogao da hodam, glavom da mislim, jezikom da se služim, stalno ću se buniti protiv neistine, protiv onih koji čine zlo ljudima i plemenima.
Vi znate da su vas optuživali da, recimo, učestvujete u skrivanju Radovana Karadžića?
Pa dobro, šta ćemo? Mi se molimo za sve ljude.
Mi se molite i za Radovana Karadžića?
Molim?
Da se molite i
za sve ljude se Bogu molimo. Za sve one koji su po bolnicama, koji su po sudnicama, nevino zatvoreni u tamnicama, koji pate, boluju, stradaju, koji su zbog imena Božjega, nipodaštavaju se i tako dalje. Molimo se za sve, molimo se i za neprijatelje. Gospode, opameti neprijatelje naše, urazumi, Gospode, da dođu na pravu stazu tvoga života. Gospode, pomozi svima nama da u različitosti prilaženja tebi budemo uvijek ljudi, a nikada ne ljudi. Gospode, pomozi nam da srca naša budu oplemenjena ljubavlju prema svakom čovjeku. A to što o meni govore u federaciji i pišu, pa evo vam, šta ćete više, takozvano Srpsko građansko vijeće, ona stara opcija, onaj nesrećni Božić, koji takve inkriminisane stvari govori, a ja da sam blagosiljao tenkovi i tako dalje, ja sam molio se za da ne poginu, za uzmite naš molitvenik u toku rata koji je izdat za vojsku Republike Srpske. Nema nikakve mržnje prema nikome, nego samo da budu plemeniti, da ne ubijaju nevine i tako dalje. Branit se morate.
Imamo novog gledalca, halo, dobro večer.
Dobar večer.
Izvolite,
kako? Pozdravljam preosveštenstvo i sve u studiju.
Hvala.
Želio bih da postavim pitanje. Kad se radi o međuvjerskoj toleranciji, imamo dva primjera večeras, Alena iz Njemačke i Peru iz Švajcarske. Da li su to pravi vjernici koji nemaju tolerancije prema drugoj vjeri? Je li pravi vjernik trebao bi da ima toleranciju i prema drugoj vjeri? Ako cijeni svoju vjeru, cijeni će i tuđu svoju vjeru.
Hvala vam što ste pozvali, ali nije običaj da komentarišemo uključenja ostalih gledalaca, a i sam vladika je rekao da svako ima pravo na svoj stav, na svoje
mišljenje. Mi pozdravljamo ako su ti ljudi istinski vjernici, ako je čovjek istinski vjernik u svojoj vjerskoj zajednici, on će se radovati radosti svakoga čovjeka i obrnuti. Prema tome, da li su to vjernici ili nisu, to mi ne znamo, ali pozdravljamo u svakom slučaju svaki pokušaj mirenja i ne volim taj izraz tolerancija, to je bezbrižničko-komunistički. Tolerisati nekoga, to je nužno zlo koje valja da trpiš, nego da imamo ljubavi prema čovjeku, da imamo saosjećanja prema čovjeku i tako dalje. To je naša hrišćansko-božanska terminologija.
Vaše preosveštenstvo još vam nešto zamjere. Veoma često na svojim bogosluženjima, obraćanju vjernicima, vi koristite taj termin naša jedina otadžbina je Republika Srpska.
Pa ja ne mogu da drugojače kažem kada ja nemam druge otadžbine.
Da li se tim odričete Bosne i Hercegovine?
Bože,
da li se tim Srbije, pozivate Srbe da se odreknu Bosne i Hercegovine, Bože, gdje su konstitutivan narod i gdje žive vijekovi?
Republika Srpska, ako me pratite kada govorim, naša jedina prava otadžbina je Republika Srpska u povlaka Bosna i Hercegovina. Kako bi se ja odrekao Bosne, svetinja u Bosni, kako bi se odrekao Hercegovine, Svetog Save, djedovine, kako bi se odrekao svi onih grobova, svi onih velikana, dobrotvora, zašto bi obnavljali onda u Mostaru sabornu crkvu za koju se radujemo i pozivam sve ljude dobre volje, ne samo Srbe, pozivam sve ljude dobre volje da pomognu tu akciju i da se pokaže, tu nam je prilika da pokažemo zaista koliko smo spremni jedni drugima da pomognemo na prostorima Bosne i Hercegovine. Što se tiče Republike Srpske, pa ljudi Boži, u Sjedinjenim Državama, na tom zapadu, iz koliko je država sastavljena Amerika, koliko ima država, pa svaka ima svoje zakone, ima svoj parlament, mi imamo svoje zakone, svoj ustav, svoj parlament, svoje predsjednike, svoje narodne predstavnike u parlamentu. To je moja jedina prava država za koju je, nažalost, mnogo, mnogo u odbrani dato najsvjetlijih likova našega naroda. Mnoge majke kao sive kukavice kukaju za izgubljeni svojom djecom i djeca za izgubljenim roditeljima, hraniocima svojim, kao i na drugoj strani, jer majka, suza majke bez obzira kome narodu pripada i kome plemenu i vjeri i tako dalje.
Vaše preosveštenstvo, vrijeme predviđeno za naš razgovor je isteklo, ja najsrdačnije zahvaljujem što ste bili.
Ja vama zahvaljujem i pozivam sve ljude dobre volje, odnosno da budemo svi dobro, naročito oni koji kažemo da slavimo Boga. Slavimo Boga svako u svojoj tradiciji, ali molimo se jedni za druge, za mir cijeloga svijeta, za jedinstvo naroda na ovim prostorima. Iznalazimo puta i načina da oprostimo jedni drugima, da se kajemo za one prestupe koje smo učinili jedni prema drugima, a time i prema blagome Bogu. I pomozimo jedni drugima da se u ovoj novoj stvarnosti snađemo, da uvijek, ponavljam, budemo ljudi, nikada ne ljudi. Da svako sebe nađe, evo da se i ja kao vladika vratim u Tuzlu i druga moja braća vladike da se vrate, svako u svoje sjedište, bez pratnje policije, da se slobodno krećemo, ali još nije tako sazrelo vrijeme.
Još jedan hvala vam puno, vama hvala što ste učestvovali u emisiji, što ste mi pomogli da ovu emisiju privedemo u kraju i da ju učinimo što zanimljivijom i pozivam vas da zajedno sa mnom zahvalite vladike što je bio naš gostač.
Živjeli.
Još jednom hvala vam puno.
Poštani... Vas omladinu pozivam da se ujedinite u svetoj vjeri Hristovoj bez obzira na politička opredjeljenja. Politika je danas jedna, sutra druga, a vjera Hristova je stabilna, to je svjetlost koja nikada ne tami, to je svjetlost koja nas vodi pravim putem, a to je put Krista Spasitelja.
Hvala vam puno.
Bogu hvala.
Poštovani gledalci, bila je ovo emisija Puls, u kojoj je vaš naš gost bio njegovo preosveštenstvo, episkop Zoričko-Tuzlanski gospodin Vasilije. Naredna je za 7 dana, do tada prijatno.